Λοιπόν, τελειώνοντας το θέμα των διαφυλετικών γάμων, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θα θέλαμε, Δημήτρη, να μας κάνεις μερικές παρατηρήσεις τελειώνοντας αυτό το σημαντικό θέμα, ώστε να το ολοκληρώσουμε.
Οπότε, καθώς είδαμε, έτσι έχουμε το παράδειγμα της Ρουθ, το παράδειγμα της Ραβ, το παράδειγμα
της
Βίθσαβρέ και του Ρίτη Χετέχμου, και το παράδειγμα της Θάμαρ, που ήταν με τον Ιούδα. Και πραγματικά λέγουμε ότι τελικά αυτό που ενδιαφέρει το Θεό, και θα λέγαμε κατά τον Θεό υπάρχουν δύο φυλές, όπως είχαμε διαβάσει και στην προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη,
ναι,
αλλά και στην Ρωμαίους την επιστολή. Τελικά ο Θεός αναγνωρίζει δύο φυλές. Είναι η φυλή αυτή η οποία κατάγεται από τον πρώτον Αδάμ και έχει μείνει εκεί, αλλά είναι και η άλλη φυλή η οποία, ναι, μεν κατάγεται και αυτή από τον πρώτον Αδάμ, αλλά έχει αναγεννηθεί από τον έσχατον Αδάμ. Και αυτό που τελικά από τον, θα λέγαμε, τον νοιάζει περισσότερο τον Θεό, είναι κατά το εδάφιο αυτό, το μη ομοζυγείτε με τους απίστους. Και κατά πόσον η μία φυλή αυτή, τον λεγόμενο, δεν μου αρέσει να τους λέω έτσι απίστους, αλλά το λεγόμενο, οι άνθρωποι οι οποίοι αγνώρισαν, λέει, την αγάπη του Θεού, ώστε να πιστεύσουν συν, έτσι, οπότε ο Θεός μας παραπέμπει γενικώς όλους στην διατήρηση του θείου σπέρματος.
Δυστυχώς, πολλές φορές οι γονείς ενδιαφέρονται περισσότερο τα παιδιά τους να μην παντρευτούν κάποιον από άλλη φυλή. Δηλαδή, μη γέννητο το παιδί μου να παντρευτεί ένα μαύρο, ή μη γέννητο να παντρευτεί ένα κίτρινο, ή μη γέννητο να παντρευτεί κάποιον, ας πούμε. Χωρίς να ενδιαφέρονται κυρίως αν το παιδί μου είναι πρώτον χριστιανός πραγματικός, αναγεννημένος, έτοιμος για τον ουρανό, και αν αυτός τον οποίο πρόκειται να παντρευτεί είναι και αυτός ένα παιδί του Θεού. Αυτό έχει σημασία. Βέβαια, υπάρχουν διαπολιτισμικές διαφορές. Έτσι δεν είναι? Και είναι μοιραίο αυτό. Δηλαδή, αν ο μη γέννητο εσύ τώρα έχεις παντρευτεί μια Κινέζα, ας πούμε, θα είχαμε κάποια προβλήματα.
Είναι θέματα κουλτούρας που έχουν μεγαλώσει ο άνθρωπος, διαφορετικής καθηκόντων συζύγων, και σίγουρα θα υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί.
Όμως, εάν και τα δύο μέλη τα οποία πρόκειται να έρθουν σε γάμο κοινωνία είναι πραγματικά πιστά παιδιά, αναγεννημένα, και ξέρουν ότι το γάμο τους τον σφραγίζει ο Κύριος, ότι αυτός ο οποίος τους φέρνει σε ένωση μεταξύ τους, έχουν βαθιά πεποίθηση μες στην καρδιά τους ότι είναι ο Χριστός, τότε οποιαδήποτε προβλήματα θα παραμεριστούν, θα εξομαλυνθούν, δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο, αλλά με οδηγό και γνώμονα το λόγο του Θεού θα φύγουν από τη μέση και θα γίνει μια ευλογημένη οικογένεια. Μάλιστα, όμως σε αυτό το σημείο να διαβάσουμε τα τηλεφωνήματα των αγαπητών φίλων ακροατών, τα οποία είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Ανέστη μου.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την αγαπητή Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη, που μας λέει: «Ο Κύριος να ευλογεί τα αδέρφια που κάνουν αυτή την ευλογημένη εκπομπή. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να αναγεννήσει την κόρη μου Φανή, να της δώσει πολύ ειρήνη και να αναλάβει τον Νικόλαο. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία, ο Κύριος να ευλογεί και εσένα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σου και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει την κόρη σου και τον Νικόλαο και να κάνει σωτηρία και ευλογία».
Αμήν.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη: «Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές εκπομπής. Ζητούμε τις προσευχές σας, ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά μας, οικονομικά και εργασιακά. Να μας χαρίσει ο Κύριος την τέλεια υγεία και να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς. Τον παρακαλούμε επίσης να σώσει τη συγγένειά μας και να ανοίξει το σταθμό. Επίσης να αναλάβει το ταξίδι της ανιψιάς μου Χάιδη στη Γαλλία και την επιστροφή της. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη, ο Θεός να σας ευλογεί και την εκκλησία εκεί πέρα».
Από το Τέξας, από το Χιούστον, μας πήρε ο αγαπητός Γιάννης Ασπιώτης. Μας λέει: «Ευχαριστώ το Θεό, τους συντελεστές του σταθμού, για το έργο που κάνετε. Να σε ευλογήσει με διπλάσια ο Κύριος μερίδα Πνεύματος Αγίου. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να σηκώσει εργάτες, γιατί δεν υπάρχουν εκκλησίες». Αγαπητέ Γιάννη, είναι σαν να σε βλέπω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για τα αδέλφια μας, τα οποία είναι σε όλο το πρόσωπο της γης. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το έργο. Αυτό που λέει μέσα ο Κύριος είναι μια μεγάλη αλήθεια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους καιρούς που ζούμε, ότι πραγματικά ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι. Παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού να σηκώσει και να αποστείλει εργάτας εις τον αγρό του. Είναι ανάγκη πραγματικά να προσευχόμαστε ο Κύριος να σηκώνει εργάτες τοπικούς, οι οποίοι θα είναι αφιερωμένοι, αφιλοκερδείς, απόλυτα αφιερωμένοι στον Κύριο, ώστε οι ψυχές να αναπαύονται, να τρέφονται σωστά και να ετοιμάζονται και τη Βασιλεία των Ουρανών. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένα τελευταίο δημοσίευμα του Newsweek. Είναι ένα μεγάλο περιοδικό, το οποίο τώρα βγήκε αυτές, το τελευταίο δημοσίευμα, το τελευταίο τεύχος, που λέει η πτώση, η σμίκρινση, η ελάττωση της χριστιανικής Αμερικής. Δηλαδή το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι στην Αμερική αυτοχαρακτηρίζονται σαν χριστιανοί, το ρωτάς τον άλλον τι είσαι, είναι χριστιανός. Και εκεί βέβαια όταν λένε χριστιανοί εννοούν αναγεννημένος, βαπτισμένος στο νερό κλπ. Έχει λατωθεί πάρα πολύ. Ενώ μετατρέπονται, πηγαίνουν στον αθεισμό πολύ, στον αγνωστικισμό που είναι μια παραλλαγή του αθεισμού, δεν είναι ακριβώς αθεισμός, και σε άλλες θρησκείες. Όπως επίσης διάβαζα τελευταία στην Ευρώπη ότι πολλοί αποβαπτίζονται. Δηλαδή με 3 ευρώ στο ίντερνετ κατεβάζεις ένα πιστοποιητικό, το τυπώνεις, το υπογράφεις, το αποστέλεις και αποβαπτίζεσαι. Γιατί ήταν, λέει, μορφή παιδικού εξαναγκασμού το γεγονός ότι μας βαπτίσανε νήπια. Και πολλοί είναι και σωστό. Δηλαδή από τη μία μεριά είναι λυπηρό να βλέπει κανείς ανθρώπους να παίρνουν τέτοια στάση και να λένε εγώ θέλω να αποβαπτιστώ, δεν θέλω να λέγομαι πια χριστιανός γιατί με πίεσαν οι γονείς μου και με καταναγκάσαν, εγώ δεν πιστεύω στο Θεό. Και από την άλλη μεριά βέβαια είναι και κάτι το οποίο ξεχωρίζει το στάρι από το άχυρο, ποιος πραγματικά είναι χριστιανός. Όμως πιστεύω ότι όλα αυτά είναι σημεία ότι έχει έρθει η αποστασία. Είναι σημάδια μαζί με όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας, τους σεισμούς τους οποίους βλέπουμε σε καθημερινή πλέον σχεδόν εμφάνιση, την αμαρτία η οποία έχει φτάσει στο πλήρες, την πείνα, τα οικονομικά διέξοδα, τις ταραχές των ανθρώπων, τις αρρώστιες οι οποίες έχουν ξεφύγει κάθε έλεγχο. Όλα αυτά είναι φανερά σημάδια ότι σε λίγο έρχεται ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, θα μας παραλάβει. Και η αγωνία των ανθρώπων είναι αυτό που είναι στην πίστη, είναι να βρεθούμε στην πίστη. Να απαντήσουν καταφατικά σε αυτή την ερώτηση που κάνει ο Κύριος, άραγε όταν έλθω επί της γης θα βρω την πίστη επί της γης. Και αυτό κάνουμε και εμείς από το ραδιοφωνικό αυτό σταθμό, δεν θέλουμε να υψώσουμε κάποια εκκλησία, κάποιο δόγμα. Εκείνο που υψώνουμε είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και λέμε με όλη μας την καρδιά ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που και οι πατριώτες μας θα γιορτάσουν την Ανάσταση. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε πολλές ψυχές να αναστηθούν και να γνωρίσουν πραγματικά τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Αγαπητέ Γιάννη, ο Κύριος να σε ευλογεί και ευχόμαστε να σε δούμε γρήγορα.
Η Κατερίνα από το Αίγιο. Ζητώ τις προσευχές σας ο Κύριος να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και να προστατεύει το σύζυγό μου στη δουλειά του. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Αμήν αγαπητή Κατερίνα, θα προσευχηθούμε και τα δύο είναι επαγγελίες του Κυρίου. Η βάπτιση με το Πνεύμα το Άγιο είναι μια επαγγελία για όλους τους πιστούς χριστιανούς, καθώς και το γεγονός ότι η παρουσία του Θεού μας συντροφεύει συνεχώς. Ιδού εγώ θέλω είστε με θυμών πάσα στα σημαίνα έως τη συντελεία του αιώνος, μας είπε ο Κύριος, και γνωρίζουμε ότι μπορούμε να του εμπιστευτούμε τη ζωή μας γιατί είναι πάντοτε μαζί μας. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητή Κατερίνα.
Η οικογένεια του αγαπητού Νίκου Χατζόπουλου από τη Δράμα λέει: ευχαριστώ τον Κύριο για την όμορφη και επικοδομητική εκπομπή που ακούμε, μέσα από την οποία επιβεβαιώνεται και επιστημονικά η αιώνια αναμφισβήτητη αλήθεια της Αγίας Γραφής. Ο Κύριος να ευλογήσει Αλέκο, Δημήτρη και Ανέστη, καθώς και όλους τους συντελεστές και ακροατές. Αμήν, αγαπητέ Νίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, για το τηλεφώνημά σας. Ο Θεός να ευλογεί την οικογένειά σας και όλη την Εκκλησία εκεί στη Δράμα. Και ο Κύριος πάντα να μας οδηγεί σπάσα την αλήθεια.
Αμήν. Ο Κώστας από το Εγάλεο μας κάνει μια ερώτηση, η οποία πιο πολύ βέβαια αρμόζει στην πρωινή ζώνη, δεν έχει άμεση σχέση με την εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε δύο λόγια να πούμε πάνω σε αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Πολύ σημαντικό, δεν ξέρω κύριο που έχει σημασία να βρεθούμε μέσα. Στην αρπαγή της Εκκλησίας, μας λέει ο Κώστας, όταν θα αναστηθούν οι νεκροί, θα αναστηθούν και της Παλαιάς Διαθήκης. Επάνω στο θέμα της αρπαγής της Εκκλησίας, αγαπητέ Κώστα, ακριβώς αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, στην προς Θεσσαλονικής Επιστολή, 4ο κεφάλαιο, το 13 εδάφιο, «Δεν θέλω δεν αγνοείτε αδελφοί περί των κεκοιμημένων, δια να μην λυπείστε καθώς και οι λυποί, οι μη έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία από ουρανού, με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχτεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, και ούτω θέλουμεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου, λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους, συγγνώμη, με τους λόγους τούτους. Και στο, και στο Ματθαίο, αλλά και στο Λουκά, διαβάζουμε για τον αγώνα το οποίο πρέπει να κάνουμε για να βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ρωτήσανε κάποτε τον Κύριο, λέει κάποιος, Κύριε, λέει, ο λίγοι είναι ισοζόμενοι, είναι στο 13ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωσιν και δεν θέλουν συνδυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύραν και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε την θύραν λέγοντες, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Και εκείνος αποκριθείς σας είπε, δεν σας εξεύρω ποθεν είστε. Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται, εφάγομεν εμπροστέν σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας. Και θέλει η πει, σας λέγω, δεν σας εξεύρω ποθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού. Αυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλω συνδελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου και θέλω συγκαθίσει εν τη βασιλεία του Θεού και ειδού είναι έσχατη ή την εστέλου συνείστε πρώτη και είναι πρώτη ή την εστέλου συνείστε έσχατη. Αυτά λέει ο λόγος του Θεού, αγαπητέ Κώστα, και αυτό είναι, πρέπει να είναι ο αγώνας μας. Λέει το στερεόν θεμέλιο, λέει, του Θεού μένει, λέει, έχουν τη σφραγίδα ταύτη. Ας απομακρυνθεί από τις αδικίες πασός της ονομάζει το όνομα του Κυρίου. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να λάβουμε εμείς μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Βέβαια βλέπουμε τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εύχομαι όλους μας και τους φίλους ακροατάς και την πατρίδα μας που την αγαπάμε και την πονάμε και την υπηρετούμε μέσα από, από αυτές τις εκπομπές να βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος ευλογεί, αγαπητέ Κώστα.
Η Μαρία από τα Κάτω Πατήσια. Σας παρακαλώ να προσευχείτε στο Θεό να σώσει τον αδελφό μου Ζαχαρία και να τον ελευθερώσει από το αλκοόλ. Αμήν, αγαπητή Μαρία, μόνο ο Κύριος είναι δυνατός, γιατί αυτός ελευθερώνει από τα πάθη, μπορεί να σώσει, να ελευθερώσει τον αδελφό σου, εσύ να του συστήσεις να ζητήσει τον Κύριο Ιησού Χριστό να τον αναγεννήσει και να τον ελευθερώσει. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Ζωή από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ τον Κύριο που ήρθε στη ζωή μου και με έσωσε. Παρακαλώ προσευχηθείτε να σωθώ. Να σωθεί όλη η οικογένειά μου, να θεραπεύσει ο Θεός τους ασθενείς και εμένα και να προστατεύει όλα τα παιδιά από κακούς ανθρώπους. Αμήν, αγαπητή ζωή, κατά Θεόν τα αιτήματά σου και όπως ήθιστε θα προσευχηθούμε στο τέλος της εκπομπής ο Κύριος να ευλογήσει και να απαντήσει όλα τα αιτήματα κατά το θέλημά του. Αμήν.
Η Νικολέτα από το Παγκράτη. Ο Κύριος να ευλογεί πλουσίους όλους πάντοτε. Αμήν, αγαπητή Νικολέτα, ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε ο Κύριος να ευλογεί και σένα.
Η Χρύση από το Αγρίνιο. Ο Θεός να ευλογεί ομιλητές, συντελεστές και ακροατές. Ζητώ προσευχή για την οικογένειά μου και τη συγγένειά μου. Ζητώ ιδιαίτερη προσευχή για το γιο μου, το μεγάλο, να έχει αγάπη με την οικογένειά του και να τον έχει καλά στην υγεία του. Αμήν, αγαπητή Χρύσα, ευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει σένα και την οικογένειά σου και καθώς μας λέει και ο Λόγος του Θεού, και από την πλευρά των παιδιών, σε υπακοή και τιμή προς τους γονείς, αλλά και από την πλευρά των γονέων, με αγάπη, με παιδί κοινοθεσία Κυρίου, ο Θεός θέλει ευλογημένες οικογένειες που να τον ακολουθούν και τον αγαπάνε. Αμήν.
Αμήν. Και μία τελευταία ερώτηση μας την κάνει ο Γιώργος από την περιοχή του Κορυδαλού. Μιλάει για τους γίγαντες. Λέει, έχει τρεις ερωτήσεις. Λέει, ποια γενετική αιτία έφερε στη ζωή τους γίγαντες? Δεύτερον, αν αυτό υπήρξε ευλογία ή κατάρα και γιατί? Τρίτον, γιατί σήμερα δεν έχουμε γίγαντες? Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές. Η πρώτη αναφορά που γίνεται στους γίγαντες είναι στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, λίγο πριν τον κατακλυσμό, και λέει το εξής. Λέει, κατ' εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της γης. Και έτι, ύστερον, αφού οι ιοί του Θεού εισήλθον εις τα στιγατέρας των ανθρώπων και αυτοί τεκνοποίησαν εις αυτούς, εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλοι άνδρες ονομαστοί. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά. Βέβαια βλέπουμε και άλλες αναφορές. Ένας από τους γίγαντες ήταν ο Γολιάθ, ο οποίος είχε και αδελφούς. Όλους τους επάταξε ο Δαβίδ και η συναυτό ακόλουθη. Ποια γενετική αιτία έφερε στη ζωή τους γίγαντες? Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ Γιώργο, αλλά θα το κοιτάξουμε, θα το μελετήσουμε, θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες αναφορές ή κάποιες μελέτες επάνω στο θέμα αυτό, και την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, πιστεύω να σου απαντήσουμε. Αν αυτό υπήρξε ευλογία ή κατάρα και γιατί? Μα δεν πάει να πει ότι οτιδήποτε έγινε προς ευλογία ή κατάρα. Είναι θέμα ότι έγινε, ότι υπήρξε πράγματι, ότι ήταν ένα γεγονός, ότι υπήρξε πράγματι. Γιατί σήμερα δεν έχουμε γίγαντες? Εντάξει, έχουμε και ψηλούς βέβαια, περιοδικά. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει σε τεράστια ύψη. Έχουμε ακούσει για ανθρώπους με 2,85 ύψος. Βέβαια νομίζω ότι ο Γολιάθ ήταν 3 και 10, κάτι τέτοιο.
Ναι, ήταν παραπάνω.
Ήταν υπερμεγέθης, και όχι μόνο σαν ύψος, αλλά και σαν ανάστημα και σαν δύναμη. Ήταν πραγματικός γίγαντας. Δεν έχουμε απαντήσει σε αυτά τα θέματα όλα. Το μόνο είναι ότι πράγματι υπήρχαν οι γίγαντες. Όπως είπαμε, αναφέρονται στην Γένεση στο 6ο κεφάλαιο, και μετά είναι ο Γολιάθ και τα αδέλφια του στην Γάθ εκεί πέρα, στους οι Φιλιστέοι. Πιστεύω θα έχουμε πιο πολλές απαντήσεις στην μεθεπόμενη εκπομπή, αγαπητέ Γιώργο, και ευχόμαστε να μπορέσουμε να μάθουμε κάτι παραπάνω. Κύριος θα μας ευλογεί. Εδώ νομίζω ότι τελειώνουμε όμως το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, και όσοι ήθιστε κάθε φορά θα θέλαμε μερικά σχόλια και από τους δυο σας. Ανέστη μου εσύ.
Αυτό που μου έμεινε διαβάζοντας για τη σημερινή εκπομπή διάφορα πράγματα από διάφορο, έτσι, ας πούμε, υλικό, ήταν σχετικά με τον πύργο της Βαβέλ. Αυτό που μπήκε μέσα στην καρδιά μου ήταν ότι ο Κύριος θέλει τους ανθρώπους να είναι ενωμένοι, αλλά δεν θέλει μέσα από την ενότητα αυτή να απουσιάζει το πρόσωπο του Χριστού. Βλέπουμε ότι όταν οι άνθρωποι αποφασίσαν να ενωθούν, χτίζοντας σαν τρόπαιο, ας πούμε, της ενότητάς τους και σαν σημάδι της ενότητάς τους τον πύργο της Βαβέλ, επειδή μέσα από την ενότητα αυτή απουσίαζε το πρόσωπο του Θεού, ο Θεός γνώριζε ότι δεν θα γινόταν καλό και αποφάσισε να τους διασκορπίσει. Βέβαια σήμερα βλέπουμε ότι ο Χριστός έρχεται και ενώνει τους ανθρώπους. Άνθρωποι οι οποίοι μιλούν διαφορετική γλώσσα, άνθρωποι με διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες, το θαυμαστό είναι ότι όλοι αυτοί έρχονται να ενωθούν επάνω στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν τους επηρεάζουν τόσο πολύ αυτά που τους χωρίζουν, αλλά είναι η έλξη του Χριστού η οποία τους ενώνει. Και αυτό είναι το οποίο είχε πει και ο Κύριος κάποτε στους μαθητές του, ότι λέει: έχω και άλλα πρόβατα τα οποία δεν είναι τσαβλής ταύτης, θα τα συνάξω και θα γίνει μία πίμνη ή σπιμήν. Και αυτό και εμείς περιμένουμε, να μαζέψει ο Κύριος τα πρόβατά του και να έρθει να μας παραλάβει.
Πάρα πολύ ωραία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ισαΐα διαβάζουμε ότι εν τις εσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών, και πάντα τα έθνη θέλουν σειραίοι σε αυτό και πολλοί λαοί θέλουν συνυπάγει. Και πραγματικά λέμε ότι πόσο μάλλον στις έσχατες αυτές οι μέρες, το κοινό σημείο αναφοράς που θα ενώσει όλους τους λαούς, ανεξαρτήτου φυλής, γλώσσας, έθνους, καταγωγής, είναι το πρόσωπο του Χριστού, καθώς θα υψώνεται το όρος του Κυρίου και θα δοξάζεται το όνομα του Άγιο αυτό.
Ακριβώς. Και αυτή η αγάπη την οποία έχει ο Κύριος προς όλα τα έθνη φανερώνεται στην μεγάλη εντολή την οποία δίδει στα αναγεννημένα παιδιά του, η οποία είναι γραμμένη στο τέλος του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Λέει: προσελθόν ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς λέγον: εδόθη σε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς. Και ειδού, εγώ είμαι με θυμών πάσα τα ημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Αμήν. Και αυτό θέλουμε, να είναι μαζί μας ο Κύριος, η παρουσία Του, η ευλογία Του, η προστασία Του, η συμβουλή Του, και τότε πραγματικά η ζωή μας θα είναι χαρούμενη, ευτυχισμένη, ασφαλής, καρποφόρος, προσμένοντας την έλευσή Του από τον ουρανό να έρθει να μας παραλάβει. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Φλούρου και η Κλεοπάτρα Κουμαριανού με πολύ χαρά πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Στο μικρόφωνο ο Ανέστης Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Περάκης και ο Αλέκος Περάκης ήταν κοντά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε για τα αιτήματά σας και αν θέλετε και είστε κοντά μας μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο. Σας χαιρετούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.